Χριστού, στο όνομα του Χριστού. Απόψε θα διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Η επιστολή που γράφτηκε από τον ίδιο τον Απόστολο για την εκκλησία του Ιησού Χριστού που ήταν στην Έφεσο, στη σημερινή Τουρκία. Δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν θα διαβάσω από την αρχή. «Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Και είμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και ηλυπή. Ο Θεός όμως πλούσιος όνης έλεος, δια την πολλήν αγάπη αυτού με την οποίαν ηγάπησε ημάς, και ενώ είμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, και συνανέστησε, και συνεκάθισεν εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού, για να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προσιμάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξέργων δια να μην καυχηθεί της. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς ποτέ εθνική κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποιήτου εν της σαρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απολυτριωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μία έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, σεις ποτέ όντες μακράν, εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μόν, ως της έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσοτύχιον του φραγμού, καταργήσας την έχθρα εν της αρκή αυτού, τον νόμο των εντολών, τον εν της διατάγμαση, δια να κτίσει εις αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπο, φέρον ειρήνη. Και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεό δια του Σταυρού, θανατώσας δια αυτού την έχθραν. Και ελθόν, εκήρυξε Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δια αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα, δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογούμενη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρωταγωνιστής βέβαια όλων αυτών των οποίων γράφει ο Παύλος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλη η θεότητα σε αυτό το κεφάλαιο επαναλαμβάνεται και μέσα σε αυτή την ενότητα που έχει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο αγωνίζεται ο Θεός να συμπεριλάβει ποιους? Αυτούς που ήταν νεκροί. Η ζωή προσπαθεί και αγωνίζεται να φέρει νεκρούς και να ενωθεί μαζί τους. Είναι φοβερό. Αν ήσουν δηλαδή αθάνατος, αν μπορούμε να το βάλουμε λίγο στον εαυτό μας αδελφοί, αν ήσουν αθάνατος και περπατούσες σε αυτόν τον κόσμο, σκέψου τον εαυτό σου, το μέρος το οποίο θα σε ήλκυε περισσότερα από όλα τα άλλα να είναι το νεκροταφείο και να πηγαίνεις πάνω από τα μνήματα και να θέλεις να αναστήσεις αυτούς και να τους κάνεις όμοιους σου. Αυτό έκανε ο Θεός, αδελφοί, για μας. Και σας όντας νεκρούς. Πού είναι οι νεκροί? Εμείς στο φυσικό κόσμο τους νεκρούς πάμε και τους θάβουμε κάτω από τη γη, τους κλαίμε, τους πενθούμε και τους αφήνουμε εκεί μέχρι να γίνει αποσύνθεση κτλ. Κτλ. Σε αυτό το δράμα, αδελφοί, ο Θεός δεν έμεινε ασυγκίνητος. Δεν προσδιορίσε το τέλος του ανθρώπου να είναι ο τάφος για το σώμα και για την ψυχή, η αιώνια απώλεια. Αλλά όπως σας είπα, αν θέλουμε να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του Θεού, θα πρέπει να σκεφτούμε τον εαυτό μας ως αθάνατη και να μην μας ελκύει και να μην ψάχνουμε να βρούμε άλλον αθάνατο για να κάνουμε παρέα με αυτόν, αλλά να τριγυρνάμε, αδελφοί, εκεί που είναι τα σώματα των νεκρών και να θέλουμε να ενωθούμε μαζί τους. Και εμείς, λέει, όντας νεκροί για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, μας ζωοποίησε. Θα το έκανες εσύ αυτό? Θα το έκανα εγώ αυτό? Να πήγαινα και να είχα τη δύναμη να βγάλω από τα μνήματα νεκρούς, και όχι απλά να τους βγάλω, αλλά να χτίσω ένα νέο σώμα, όπως διαβάσαμε εδώ πέρα, να καταργήσω την έχθρα που υπήρχε μεταξύ Θεού και ανθρώπου εξαιτίας της παράβασης, διότι και όλοι αυτοί οι νεκροί, αν βάλουμε τη θέση μας στη θέση του Θεού, στα μνήματα, είναι εχθροί για το Θεό, για τις παραβάσεις και για τις αμαρτίες. Και να πηγαίνεις στους νεκρούς εχθρούς σου και να τους ζωοποιείς, έχοντας μέσα στην καρδιά σου τον πόθο να ενωθείς μαζί τους. Είναι φοβερό, αδελφοί, το μεγαλείο της αγάπης, η σύλληψη αυτή που έγινε μέσα στην καρδιά και στα σπλάχνα του Θεού για όλους εμάς. Διότι τώρα, για να έρθουμε στην πραγματικότητα, εμείς είμαστε αυτοί μέσα στα μνήματα. Δεν είσαι εσύ ο αθάνατος, δεν είμαι εγώ ο αθάνατος. Εμείς είμαστε αυτοί για τους οποίους ο Θεός έψαχνε να μας βρει στα μνήματα και στα νεκροταφεία αυτού του κόσμου, όντας εχθροί, και ενήργησε αυτό το μεγάλο σχέδιο που λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, γράφοντας τα λόγια του Κυρίου προς τον Νικόδημο, ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε βλέποντας αυτά τα μνήματα, αδελφοί, έστειλε τον Υιό του, έδωσε τον Υιό του, για να μην απολεστεί καμία ψυχή που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και εδώ μας αποκαλύπτεται ότι αυτή η ζωή αιώνια δεν είναι μακριάν από το Θεό, δεν είναι μακριά από το Θεό, σε απόσταση. Θα υπάρχει ο Θεός, θα υπάρχουμε κι εμείς σε μια κατάσταση ατιμωρησίας, όπου ο Θεός μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι. Λέει, Πατέρα, αυτούς που μου έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι. Προσεύχομαι, λέει, για αυτούς, καθώς εμείς είμαστε ένα, να είναι πάντες εν και αυτοί ενωμένοι με την ίδια ενότητα, αυτοί μέσα μου, εγώ μέσα τους, για να αποκτήσουμε αυτή την ενότητα με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχει τίποτα άλλο ο Θεός κατά νου. Αυτός είναι ο νους του Θεού. Η φύση του Θεού είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό έχει μέσα στο μυαλό του. Τίποτα άλλο δεν έχει, αδελφοί, μέσα στο μυαλό του. Πως όλους τους ανθρώπους να τους σώσει. Να τους σώσει, να τους κάνει παιδιά του, να τους κάνει κληρονόμους του και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Όσο προχωράμε σε αυτή τη γνώση, εάν δεν εξασκήσουμε πίστη, ακόμα και σε μας που έχει γνωριστεί αυτή η αγάπη και έχουμε πλησιάσει το Θεό, υπερβαίνει, αδελφοί, τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δεν μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να προχωρήσει με τα φυσικά ερεθίσματα και να το βάλει σε λέξεις και να το εγκολποθεί. Εδώ είναι μόνο δια της πίστεως να μπορέσουμε να εννοήσουμε αυτή την αγάπη. Νεκρούς, εχθρούς νεκρούς, να τους παίρνει στην αγκαλιά του ο Θεός, να τους δίνει ζωή και αφού τους δώσει ζωή, να τους κάνει ένα μαζί του. Ένα παράπονο είχε ο Ιησούς Χριστός επί της γης προς τον Πατέρα. Ένα μόνο. Τις τρεις τελευταίες ώρες που ήταν πάνω στο Σταυρό, πήρε το βλέμμα του ο Πατέρας από πάνω του. Ήταν η ώρα που έγινε ο καταραμένος ενώπιον του Θεού. Ήταν η ώρα που πήρε όλη την αρά, όλη την κατάρα, όλη την τροπή του ανθρώπινου γένους. Ήταν η ώρα, αδελφοί, που σύντριβε το κεφάλι του εχθρού. Πώς όμως, γενόμενος εκείνος, κατάρα υπέρ ημών. Καταραμένος, λέει, πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Και επειδή ήταν καταραμένος, ο Πατέρας, αδελφοί, πήρε το βλέμμα του από πάνω του. Δεν μπορούσε. Ο Άγιος Θεός, οι Άγιοι Οφθαλμοί του Θεού δεν υπάρχουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου υπάρχει η κατάρα. Και εκεί εκπληρώθηκε, αδελφοί, όλη η δικαιοσύνη του Θεού. Εκεί φορτώθηκε τις δικές μου αμαρτίες, εκεί φορτώθηκε όλων των ανθρώπων σε αυτά τα μνήματα που είπαμε, τις αμαρτίες ο Ιησούς Χριστός. Και δεν μπόρεσε εκείνος ο οποίος είναι παρόν εν το μέσο ημών, αδελφοί, είναι ο μόνος ο οποίος ένιωσε αυτό το πράγμα και δεν το άντεξε. Δεν το άντεξε. Ηλί, 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 λαμάσα βαχτανή. Πάτερ μου, λέει, πάτερ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Και ξέρετε γιατί το είπε? Πρώτον, γιατί έκανε το θέλημα του Θεού. Θυσίες, λέει, και προσφορές, λέει, και ολοκαυτώματα εσύ δεν ηθέλησες. Ιδού, λέει, εγώ έρχομαι να κάνω το θέλημά σου. Κατέβηκε για να εκπληρώσει εκείνος τη δικαιοσύνη του Θεού. Λέει, γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί είμαι μόνος μου πάνω εδώ τώρα? Δεν το άντεξε αυτό, αδελφοί. Και η απάντηση είναι μία. Για να μπορέσει σήμερα ο Πατέρας ο Ουράνιος να δικαιώνει κάθε ψυχή που θα πιστεύει στο όνομα του Ιησού Χριστού και να ενώνεται και να αποκτάει αυτή την ενότητα που ήτανε ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, ένας Θεός, εις Θεός, άκου Ισραήλ, είναι εις Κύριος, ένας είναι ο Θεός. Και θέλεις, αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης ψυχής, καρδίας, δυνάμεως και διανοίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Απέστρεψε το βλέμμα του, έγινε σκότος, λέει, σε όλη τη γη, εκείνη την ώρα, και οι τρεις τελευταίες ώρες, αδελφοί του Κυρίου, πριν πει το τετέλεστε, τις πέρασε μόνος πάνω στο Σταυρό. Τελείως μόνος. Και δεν τον ένοιαζε η ανθρώπινη εγκατάλειψη. Κάτω από το Σταυρό υπήρχε η γυναίκα η Μαρία που τον είχε γεννήσει. Ήταν ο Ιωάννης ο μαθητής. Ήταν και άλλες γυναίκες. Δεν τον ένοιαζε η μοναξιά αυτή από τους ανθρώπους, η απόρριψη. Τον ένοιαζε, αδελφοί, ότι είχε πάρει ο Πατέρας ο Ουράνιος το βλέμμα του από πάνω του. Αυτό δεν το είχε ξανααισθανθεί ποτέ. Ποτέ δεν το είχε ξανααισθανθεί. Είναι αστείο, αλλά κάπως έτσι τα παιδιά για πρώτη φορά όταν αφήνονται από τους γονείς για να πάνε σχολείο, ξέρετε, τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούν μακριά από τους γονείς. Να μείνουν, να κλείσει μια πόρτα και να μείνουν σε ένα δωμάτιο με ξένους, χωρίς το βλέμμα της μητέρας ή του πατέρα, χωρίς να πούνε μαμά και να ακουστεί πού είσαι παιδί μου. Έτσι ακριβώς και πολύ, βέβαια, πολύ πιο οδυνηρά ήταν οι στιγμές, πιο οδυνηρές ήταν οι στιγμές, αδελφοί, που πέρασε ο Κύριος πάνω στο σταυρό του, εκεί επάνω στο βράχο του Γολγοθά, χύνοντας το αίμα του, βασανισμένος, τσακισμένος. Βέβαια ποτέ δεν λύγησε, αλλά έβγαλε αυτό το λιγμικό «Πάτερ μου, Πάτερ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Αυτό δεν μπορούσε, αδελφοί, να το σηκώσει. Δεν ήθελε αυτό το ποτήρι να το ψεί, διότι ήξερε ότι η τελευταία του γουλιά ήταν ο πατέρας να πάρει το βλέμμα του. Αλλά για σκεφτείτε και τον πατέρα στο θρόνο επάνω. Εκεί επάνω στο θρόνο του, στον τρίτο ουρανό, στο όρο στο υψηλό, λέει, προς το βορρά, που είναι ο θρόνος του υψίστου, να παίρνει το βλέμμα του για μία και μοναδική στιγμή από όλη την ανθρωπότητα, γιατί ο Υιός του κρεμόταν επάνω στο σταυρό και έπαιρνε όλων μας τις αμαρτίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που έκανε αυτό το δώρο. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε δώρα και δεν τα εκτιμάμε. Θυμάμαι μια ιστορία που είχα ακούσει κάποτε, ότι ένα πάρα πολύ πλούσιο παιδί, μιας πολύ γνωστής οικογένειας που έχει εκλείψει βέβαια ελληνικής, το κοριτσάκι του είχαν δώσει, τον ντύνανε, φανταστείτε πώς τον ντύνανε, τι αξεσουάρ είχε πάνω του. Φόραγε λοιπόν ένα ρολόι. Αυτό το ρολόι μπορεί να κόστιζε όσο η υπόλοιπη Ελλάδα. Και παίζοντας με το κοριτσάκι της παρέας του, βλέπει το ρολόι που φόραγε το άλλο κοριτσάκι, το οποίο βέβαια δεν είχε καμία αξία. Και λέει, ανταλλάσσουμε. Το άλλο κοριτσάκι, ανταλλάσσουμε. Και βγάζει το πανάκριβο ρολόι, τώρα ένα παιδάκι 6-7 χρονών, ένα κοριτσάκι, το δίνει στο άλλο κοριτσάκι, παίρνει το άλλο κοριτσάκι το φόμπιζου, πάει στη μαμά του, λέει, τι είναι αυτό, λέει, που φοράς. Λέει, το άλλαξα, λέει, με τη φιλενάδα μου. Ξέρεις τι αντάλλαξες. Πού να ξέρει το κοριτσάκι τι φόραγε, τι του είχαν βάλει οι γονείς πάνω του να έχει. Έτσι λοιπόν και εμείς, αδελφοί, μας έκανε ο Θεός ένα δώρο, αλλά πρέπει το Πνεύμα το Άγιο, να είμαστε δεκτικοί στο Πνεύμα το Άγιο, να μας υπενθυμίζει πόσο κόστισε αυτό το δώρο. Κόστισε το δώρο αυτό, αδελφοί. Κόστισε στον πατέρα, κόστισε στον Υιό και κοστίζει και στο Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα Άγιο από την πρώτη στιγμή της γενέσεως της ανθρωπότητας το βλέπουμε να περιφέρεται πάνω των υδάτων. Θα λέγαμε και αυτός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, παραμένει το ίδιο ταπεινός όπως είναι ο Πατέρας και ο Υιός. Ανώνυμο, το αναφέρουμε με ένα άρθρο ουδέτερο. Εδώ ο Ιωάννης έναν αρχάγγελο είδε και έπεσε κάτω σαν νεκρός. Φανταστείτε το Πνεύμα το Άγιο τι μορφή έχει. Και όμως δεν θέλησε να αποκαλυφθεί το όνομά του. Και ξέρετε γιατί? Για να υπάρχει ένα όνομα δοσμένο από τον ουρανό και εκεί να στρέφουν τα μάτια τους και την καρδιά τους οι άνθρωποι, διότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού θα σωθεί πάσο πιστεύον εις Αυτόν. Αν είχαμε και το όνομα του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο είναι συνδοξαζόμενο, θα στρέφαμε και εκεί την προσοχή μας. Το Πνεύμα το Άγιο από την αρχή λοιπόν κάλυπτε τη δημιουργία όλη και μέχρι αυτή τη στιγμή εργάζεται. Τα πάντα όλα γίνονται δια του Πνεύματος του Αγίου. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πήρε τη δικιά σου και τη δικιά μου τη μορφή, το σώμα μας, αυτό το χωικό, εκένωσε τον εαυτό του και γέμισε με αυτό το Πνεύμα το οποίο καλούμαστε και εμείς να γεμίζουμε σήμερα. Εκ του πληρώματος, λέει, αυτού ελάβομεν χάριν αντί χάριτος. Ποιο είναι το πλήρωμα του Χριστού? Ποιο είναι? Το Πνεύμα το Άγιο. Με το Πνεύμα το Άγιο γέμισε και μάλιστα το είχε χωρίς μέτρο ο Κύριος. Ενώ εμείς έχουμε κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχει μέτρο σε εμάς. Πόσο μας δίνει. από τους Αποστόλους και από τους κορυφαίους Αποστόλους μέχρι τον ελάχιστο, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έκφραση, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, υπάρχει μέτρο στη δωρεά του Χριστού. Μέτρο στο Πνεύμα το Άγιο. Πόσο θα πάρεις εσύ, πόσο θα πάρω εγώ, το ξέρει ο Κύριος. Για να έχουμε φανερώσεις, αποκαλύψεις, δυνάμεις κτλ. Για να εργαζόμαστε το έργο του Θεού. Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, ακούραστα μέχρι την τελευταία στιγμή εργάζεται. Γι' αυτό και όταν η ανθρωπότητα πλέον θα παραδοθεί στο σκοτάδι και στον Αντίχριστο, αυτός ο οποίος θα φύγει τελευταίος, ποιος είναι? Είναι ο Κολίων, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο τελευταίος που θα εγκαταλείψει το καράβι είναι ο Καπετάνιος. Και ο Καπετάνιος ποιος είναι? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι ο εχθρός της ψυχής, δεν είναι οι άρχοντες που μας κυβερνάνε, δεν είναι οι μεγάλοι του κόσμου τούτου, αλλά από την αρχή έχρισε ο Θεός, ο Πατέρας, το Πνεύμα το Άγιο να είναι ο κυβερνήτης αυτού του κόσμου. Και πώς κυβερνάει στην περίοδο της Χάριτος? Από μένα, λέει, θα λάβει, λέει ο Κύριος, και θέλει δώσει σε εσάς. Ό,τι ανακούσει το Πνεύμα το Άγιο από μένα, θα λαλήσει προς εσάς. Και μάλιστα, λέει εδώ ο Θεός, πλούσιος σε έλεος, για την πολλή αγάπη αυτού με την οποία αγάπησε ημάς, ζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού, και προσέξτε το έργο του, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Δεν λέει θα μας αναστήσει, δεν λέει θα μας καθίσει. Γι' αυτό και εδώ, αδελφοί, θέλει μόνο πίστη. Ακόμα και η γνώση ως γνώση δεν μπορεί χωρίς την πίστη να γίνει επίγνωση. Και πώς θα γίνει επίγνωση αυτό το πράγμα εδώ? Καταλάβατε τι διαβάσαμε τώρα εδώ? Ότι μέσα στο Χριστό, από την ώρα που μας έβγαλε από το μνήμα την ψυχή μας, μας ζωοποίησε, μας έδωσε ζωή, όλοι μπορούμε να το πούμε, όσοι είμαστε αναγεννημένοι, σφραγισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο και περπατάμε συντεθλιμένοι οδό, είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε ζωή μέσα μας. Αμήν. Αμήν. Πόσοι από εμάς, δεν θέλω να σηκώσουμε χέρια, ξέρουμε, έχουμε επίγνωση ότι έχουμε ήδη αναστηθεί, έχουμε συναναστηθεί μετά του Χριστού και το κάθισμά μας είναι ο θρόνος του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Πόσοι έχουμε αυτή την επίγνωση? Και όχι τώρα, τώρα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, έχει κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, είναι φέλη, είναι ο Κύριος εδώ, έξω από αυτή την αίθουσα, πόσοι από εμάς περπατάμε αναστημένοι, έχοντας αυτή την επίγνωση? Πόσοι από εμάς διακηρύττουμε στον πνευματικό κόσμο που μας βάλει όλη την ημέρα ότι είμαστε συνανεστημένοι μετά του Χριστού? Όπως ο Πατέρας άπλωσε το χέρι του, αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενήργησε εν Χριστώ Ιησού και ανέστησε αυτόν από τον τάφο, από τον Άδη, αυτή η δύναμη μας έχει συναναστήσει μετά του Χριστού. Και άντε πες αυτό, χωνεύεται. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λες, το κατάλαβα. Πάμε όμως στο πιο δύσκολο. Πόσοι από εμάς, αδελφοί, έχουμε επίγνωση έξω από εδώ, μέσα στον κόσμο όταν περπατάμε, ότι μας έχει καθίσει μαζί με τον Χριστό στο θρόνο του? Ότι εκεί που βρίσκεσαι, στο σχολείο βρίσκεσαι, στο πανεπιστήμιο βρίσκεσαι, στη δουλειά σου βρίσκεσαι, στο σπίτι σου βρίσκεσαι, είσαι στο θρόνο του Χριστού. Συνεκάθισε εν της επουρανής για Ιησού Χριστού. Και εδώ έχουμε δύο γεγονότα βιβλικά. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, η γη του Ζεβεδαίου, μια μέρα πάνε στον Κύριο και του λένε, έχουμε ένα αίτημα. Λέει, τι θέλετε? Λέει, σε παρακαλούμε, βάλε ο ένας να καθίσει από τα δεξιά σου και ο άλλος να κάτσει από τα αριστερά σου. Και μάλιστα είχαν βάλει και τη μαμά τους. να μεσολαβήσει για αυτό το αίτημα. Και τη βέβαια τους είπε ο Κύριος, λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Το ποιος θα κάτσει δεξιά μου και αριστερά μου, δεν είναι, λέει, εγώ να το δώσω. Είναι σε όσους έχει ετοιμάσει ο ουράνιος πατέρας. Βλέπετε, να το πούμε αλαζονία, να το πούμε υπέρμετρο ζήλο, να το πάρουμε τα δύο άκρα, δεν ξέρω τι. Αλλά είτε στην αλαζονία της ανθρώπινης φύσης, είτε στον υπέρμετρο ζήλο, να είσαι κοντά στο Χριστό, δεν μπορείς να διανοηθείς αυτό που σου έχει ετοιμάσει ο Χριστός. Αυτά, λέει, που σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν. Αυτή ανθρώπου δεν άκουσε. Και ο οφθαλμός ανθρώπου δεν είδε. Αυτά, λέει, έχει προετοιμάσει ο Θεός για μας. Και από την απάντηση του Κυρίου καταλαβαίνουμε, στο Ευαγγέλιο μέσα, ότι η θέση μας, αν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης πήραν τέτοια απάντηση από τον Ιησού Χριστό, ποιος θα τολμήσει τώρα να πει, μήπως είμαι εγώ αυτός που θα κάτσω δεξιά του ή αριστερά του, σιγά. Κοιτάξω εγώ τη ζωή μου, τα χάλια μου, μέσα στη μέρα μου, τις πτώσεις μου, αξίζω εγώ να κάτσω εκεί. Η υπόσχεση που δίνει στην Εκκλησία και στον Άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδίκειας είναι αυτή ακριβώς, αδελφή. Σε μια Εκκλησία η οποία ήταν ξεπεσμένη, είχε χάσει την όρασή της, πίστευε ότι αποκτώντας φυσικό πλούτο δεν έχει ανάγκη κανέναν, ήρθε ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου και την ελέγχει, μάλιστα και την προτρέπει, και στο τέλος της δίνει μια υπόσχεση. Θα λέγαμε, καλά, στον πιο ξεπεσμένο δίνεις αυτή την υπόσχεση? Εις τον εικόντα θέλω δώσει να κάτσει μετεμού στο θρόνο μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Άρα υπάρχει βιβλική συμμαρτυρία. Και εδώ υπάρχει και στους Κολοσσαείς, αν θυμάμαι καλά, και υπάρχει και στην Αποκάλυψη. Σίγουρα υπάρχει συμμαρτυρία εδώ και στην Αποκάλυψη. Δεν θυμάμαι καλά αν υπάρχει και στους Κολοσσαείς. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε, αδελφοί, δεν μπορούμε να εννοήσουμε ούτε καν να το ζητήσουμε. Σκεφτείτε, στον υπέρμετρο ζήλο ή στην υπέρμετρη αλαζονία, δύο εκ των πιο κοντινών του μαθητών δεν μπορούσαν, τι να του πούνε, σήκω από το θρόνο να κάτσω εγώ. Αυτό δεν ξεστομίζεται. Κι όμως, κατά την πολλή αγάπη, εδώ, αδελφοί, ξεφεύγει. Ξεφεύγει, δεν μπορώ. Ούτε κι εγώ που το λέω, φοβάμαι που το λέω κιόλας. Μην κάνω κανένα λάθος στη σύνταξη της πρότασής μου. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός που θα μας βάλει να κάτσουμε στο θρόνο Του. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Κόστισε το αίμα του Ιησού Χριστού, κόστισε να διαταραχθεί η θεϊκή ενότητα επί της γης, για να πάρει εσένα και εμένα που δεν μπορούμε ούτε καν να το φανταστούμε αυτό το πράγμα, και να μας βάλει να κάτσουμε στο θρόνο Του. Ο θρόνος, όχι ένας θρόνος, έχω επισκεφτεί ως τουρίστας ένα παλάτι εκεί στη Βιέννη μια φορά και βρέθηκα μπροστά στο θρόνο. Παρέκαμψα λίγο την αλυσίδα και πήγα και κάθισα, λέω, δεν με κοιτάει κανείς, και έκατσα στο θρόνο. Η γυναίκα, λέω, βγάλαμε και μια φωτογραφία, να έχω μια φωτογραφία σε ένα θρόνο. Και σιγά το θρόνο. Εγώ, όσοι ξέρουμε και έχουμε διαβάσει το θρόνο του Σολομώντος, τι θρόνος ήταν αυτός, βαθμίδες, εκεί τα λιοντάρια, τα χρυσά, ελεφάντινος θρόνος και από πάνω επικαλυμμένος με χρυσό, μα δείτε αυτό, ήταν, μην πω σαν τι ήταν της βασίλισσας Κυσίσης ο θρόνος, ας πούμε. Λοιπόν, κι όμως ο θρόνος, αδελφοί, δεν είναι μια τουριστικό αξιοθέατο του ουρανού. Ξέρετε ότι σε αυτό τον θρόνο, εξαιτίας αυτού του θρόνου, έπεσε ο αιωσφόρος, ο Υιός της Αυγής. Εκείνο εκεί το πλάσμα που το είχε φτιάξει ο Θεός να είναι το πιο όμορφο πλάσμα, ο πιο σοφός. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι πλέον είναι ο Σατανάς, ο διάβολος, το πνεύμα, ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος, που ξέπεσε, αδελφοί. Αυτός που πόθησε να κάτσει εκεί πέρα πάνω, ξέπεσε. Γιατί πήγε με τους δικούς του τρόπους. Θα στήσω, λέει, το θρόνο μου στο όρος εκεί το υψηλό του βορρά. Αγίνω, λέει, όμοιος του υψίστου. Αυτό που πόθησε το σύμβολο της αλαζονίας και της υπερηφάνειας, αυτό έχει ετοιμάσει για τα παιδιά του ο Θεός, αδελφοί. Ξέρετε τι ντροπή θα είναι για αυτή την ύπαρξη του εχθρού, την ώρα που θα φεύγει για να πάει να ζήσει αιώνια στην κόλαση, να ξέρει ότι αυτό το οποίο του κόστισε την ύπαρξή του στην κόλαση, να το έχουμε κερδίσει όλοι εμείς, αδελφοί. Να κάτσουμε σε αυτό το θρόνο. Για σκεφτείτε πόσο θα βασανίζεται μόνο με αυτή τη σκέψη στην κόλαση ο Σατανάς. Να ξέρει ότι εσύ και εγώ, που δεν είμαστε τίποτα μπροστά του σε δύναμη, τίποτα δεν είμαστε. Αν δηλαδή ο Θεός δεν μας κάλυπτε με την προστασία του και δεν έστελνε τις δυνάμεις τις αγγελικές να μας προστατεύσουνε, ζωντανούς θα μας είχε καταπιεί ο εχθρός. Τέτοια δύναμη έχουμε μπροστά του. Τίποτα δεν είμαστε. Αλλά σε τι διαφέρουμε? Ότι μας έχει αγαπήσει ο Θεός, αδελφοί, και τα έχει προετοιμάσει αυτά ο Θεός. Τα έχει εκτελέσει αυτά ο Θεός. Όταν είπε το τετέλεσθε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό, τελείωσε, αδελφοί, το έργο. Τελείωσε. Γι' αυτό και μπόρεσε και είπε σε αυτό το ληστή, σήμερα, λέει, θα είσαι μαζί μου εν το μέσο του παραδείσου. Και είναι σαφής ο Ιησούς. Δεν του είπε σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Θα είσαι εν το μέσο του παραδείσου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί πίστεψε ότι είναι ο Μεσσίας αυτός ο άνθρωπος. Μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θυμήσουμε και εμένα, Κύριε. Κύριο δεν τον έχει πει ποτέ ο εχθρός. Ποτέ δεν τον είπε Κύριο. Ακόμα και τα δαιμόνια στα Ευαγγέλια που βλέπουμε που τον αναγνωρίζουνε. Σύ είσαι, λέει, ο Άγιος του Θεού. Σύ είσαι ο Υιός του Θεού. Ξέρουνε ποιος είναι. Κύριο δεν τον ομολόγησε κανένας, αδελφοί, από αυτούς τους εχθρούς. Κανένας. Γι' αυτό και βλέπουμε από το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, εκεί που περιγράφεται στα πρώτα εδάφια η πτώση του ανθρώπου, η εισήγηση του εχθρού μέσω του φιδιού, λένε, το όντι σας είπε ο Θεός να μη φάγετε κτλ. Κτλ. Ενώ από την ώρα που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος μέχρι την ώρα της πτώσεως, και Κύριος ο Θεός έκανε αυτό, και Κύριος ο Θεός έκανε το άλλο, και Κύριος ο Θεός συνέχισε με αυτό, και Κύριος ο Θεός, και Κύριος ο Θεός, για πρώτη φορά παραλείπτεται το Κύριος όταν ακούγεται η φωνή του διαβόλου εν μέσω του παραδείσου. Γι' αυτό και να προσέξουμε. Κανένας, λέει, δεν λέει Κύριο τον Θεό, ημί δια πνεύματος Αγίου, δεν μπορεί να τον πει. Μόνο δια του πνεύματος του Αγίου μπορούν τα ανθρώπινα χείλη να πούνε Κύριον τον Θεό, αδελφοί. Κανένας άλλος. Μπορεί να τον πούνε, όλα τα ονόματα τα ξέρει ο κόσμος και τα βλασφημάει. Κύριο όμως το Θεό, το λένε αυτοί που έχουν το χρίσμα, αδελφοί, του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα σήμερα μας θύμισε ο Κύριος ότι η αγάπη του μας έδωσε αυτό το δώρο και τα πόδια μας στεκόμαστε και καθόμαστε στο θρόνο του Ιησού Χριστού, μέσα στον Ιησού Χριστό. Εάν αφήνουμε το Θεό να εκπληρώνει αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι δικό του, δεν είναι δικό μας, είπαμε. Η ανθρώπινη φαντασία, τα ανθρώπινα αιτήματα φτάσανε μέχρι δίπλα το θρόνο του Θεού. Μέχρι και δίπλα. Πάνω στο θρόνο δεν μπόρεσε ανθρώπινος νους αυτό να το συλλάβει. Άρα μας συμφέρει να αφήνουμε το Θεό ανενόχλητο να κάνει το δικό του σχέδιο και να εκτελεί το δικό του το θέλημα στη ζωή μας. Δεν μας συμφέρει, να το πω αλλιώς, να εμποδίζουμε το Θεό με τις επιθυμίες μας, με τους εγωισμούς μας. Γι' αυτό και ο Θεός παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους ένα πράγμα. τη μετάνοια, τη συντριβή και την επιστροφή. Γι' αυτό και η συντετριμένη καρδιά, το ταπεινωμένο πνεύμα, είναι η καλύτερη θυσία του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Είναι εκεί που ελευθερώνεται ο Θεός και ενεργεί το σχέδιό Του για μας τους ανθρώπους. Θυμήσου τελευταία φορά που συντρίφτηκες μπροστά στο Θεό, που ταπεινώθηκες μπροστά στο Θεό. Έκανες θρύψαλα τα δικά σου τα σχέδια και άφησες τον Θεό να πάει μπροστά. Αυτό θέλει ο Θεός, αδελφέ. Να πηγαίνει εκείνος μπροστά και εμείς να τον ακολουθούμε. Κρατώντας αυτό το δώρο μέσα στην αγκαλιά μας, μέσα στην καρδιά μας. Δεν θέλει τίποτα άλλο ο Θεός. Να εκτιμήσουμε τη δωρεά Του. Να εκτιμήσουμε το δώρο που μας έχει κάνει, θυμούμενοι πάντοτε πόσο κόστισε αυτό το δώρο. Πάντοτε όταν ανοίγουμε ένα δώρο, πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε πόσο κόστισε σε αυτόν που μας το έδωσε. Γι' αυτό όσοι έχετε παντρευτεί και έχετε πάρει δώρα, θυμηθείτε όταν ανοίγατε τα δώρα και βλέπατε κάτι το οποίο είχε μεγάλη αξία, πώς ξανασκεφτήκατε αυτόν που σας το έκανε. Και πώς σκεφτόσασταν όταν πήρατε ένα δώρο, πήρα, είχα γεμίσει βάζα στο γάμο μου. Βάζα, έβγαζα βάζα. Όσοι, από τα τόσα βάζα που πήρα, έτσι, δεν με ενδιαφέρει και πόσο κάνανε τελικά αυτά τα βάζα. Όλο βάζα. Σας το λέω, λοιπόν, αφού θα κάνετε βάζο δώρο, να με σκεφτείτε. Δεν έχω κάνει ποτέ βάζο δώρο σε γάμο. Γιατί αισθανόμουν, λέω, βάζω, δηλαδή, τι σκέφτηκες. Από τα πιο ωραία δώρα που πήρα στο γάμο ήταν μια τοστιέρα, ακόμα την έχω. Και ένα αυτό που ανακατεύεις τον καφέ και κάνεις φραπέ, ας πούμε. Με τόσα χρόνια παντρεμένος, αυτά ακόμα λειτουργούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα βάζα, δεν θυμάμαι να έχουμε κρατήσει και κανένα. Ρωτήσω τη γυναίκα μου. Μα αυτά τα βάζα, αν έχει μείνει και κανένα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλει ο Θεός, να εκτιμήσουμε, να καταλάβουμε, αδελφοί. Να εννοήσουμε. Να θυμόμαστε ότι αυτό το δώρο κόστισε. Δεν ήταν ανέξοδο. Δεν είπε ο Θεός όπως είπε και έγινε η γη. Είπε και γίνανε ουρανοί. Είπε και έγινε φως. Είπε και γίνανε τα χόρτα. Είπε και έγινε ο ήλιος. Έγινε η σελήνη. Γίνανε τα ζώα. Γίνανε τα πουλιά. Γίνανε τα ψάρια. Όλα αυτά είπε ο Θεός και έγινε. Η σωτηρία δεν ήταν κάτι το οποίο είπε ο Θεός και σώθηκες. Όχι. Θα μπορούσε. Πιθανό να μπορούσε. Να το κάνει και αυτό ο Θεός. Γιατί στην προσευχή στη Γεστημανή είπε ο Ιησούς Χριστός προς τον Πατέρα. Πάτερ, λέει, γνωρίζω ότι τα πάντα, λέει, μπορείς. Τα πάντα μπορείς. Αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει τούτο το ποτήριο από μένα. Πλην ουχίως εγώ θέλω, αλλά το δικό σου το θέλημα να γίνει. Αλλά αυτό το δώρο, αδελφοί, που μας έκανε, έχει ανεκτίμητη αξία. Ανεκτίμητη αξία. Όσοι είμαστε πατεράδες και γονείς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο κοστίζει η ζωή του παιδιού μας. Πόσο κοστίζει, όχι μόνο η ζωή, αλλά και ο θάνατος του παιδιού μας. Είναι ξεπέραστο αυτό το πράγμα. Όχι μόνο να συμβεί στη ζωή μας, αλλά πολύ μάλλον να το σχεδιάσω εγώ. Να δώσω το παιδί μου. Να προσφέρω το παιδί μου. Και μάλιστα να έχω οργανώσει και να εκτελώ ένα τέτοιο σχέδιο για αιώνες, για χιλιάδες χρόνια, και να περιμένω τη στιγμή να εκτελεστεί αυτό το σχέδιο. Να περιμένω να πεθάνει το παιδί μου. Επαναλαμβάνω, αδελφοί, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν είστε, λέει, πλέον ξένοι και πάρικοι. Δεν ζείτε κάπου αλλού. Δεν ζείτε κάπου μακριά από το Θεό. Αυτό σημαίνει πάρικος. Αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Αυτή είναι πλέον η ύπαρξή μας. Εκεί υπάρχουμε. Ζούμε στην ίδια πόλη που ζουν όλοι οι Άγιοι και είμαστε οι οικοί του Θεού, γιατί και οι Αγγέλοι ζουν στο περιβάλλον του Θεού. Δεν είναι οικοί του Θεού. Οι Άγγελοι δεν πλησιάζουν. Βλέπουμε τα Σεραφείμ να είναι στην παρουσία του Θεού και δεν μας λέει και ότι είναι και πάντοτε. Τα είδε ο Ισαΐας. Αλλά στην παρουσία του Θεού σκεπάζουν το πρόσωπο, σκεπάζουν το σώμα τους, με τα δύο πετάνε είναι εξαπτέρυγα και φωνάζουν μόνο και διακηρύττουν τη δόξα του Θεού. Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός. Όλη η γη λέει είναι πλήρης της δόξας αυτού. Σαν να λέγαμε ότι το μόνο που από ευσέβεια κάνουν είναι να κοιτάνε την αντανάκλαση της δόξας του Θεού από τη γη, από τη δημιουργία. Δεν στρέφουν καν να κοιτάξουν τον ίδιο το Θεό. Και εμάς η δικιά μας η ύπαρξη, από τότε που μας συνανέστησε το Πνεύμα του Θεού, από τότε που μας ζωοποίησε ο Θεός, είναι μέτα του Χριστού, μέσα στο Χριστό, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, οικοί του Θεού και μάλιστα πάνω στο θρόνο του Θεού, ούτε καν δίπλα του. Τόσο ενωμένοι δηλαδή με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Ας κρατώμε λοιπόν αυτή τη χάρη. Ας κρατάμε λοιπόν αυτό το δώρο του Θεού. Λατρεύοντες λέει Αυτόν, με σέβας και με βλάβια, ευχαριστούμε τον Θεό. Σε εμάς μένει να κρατήσουμε αυτό το δώρο. Πώς θα το κρατήσουμε? Πάση θυσία. Σκέψου τώρα να βρεθεί μια ψυχή στην κόλαση που κάποτε κρατούσε αυτό το δώρο στην αγκαλιά της. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται άλλη τιμωρία για τις υπόλοιπες αμαρτίες της. Να βρεθεί στην κόλαση μια ψυχή που κρατούσε αυτό το δώρο έστω και για λίγο ερχόμενο στην ύπαρξη. Γι' αυτό τελειώντας θα το ξαναπώ, ας κρατώμεν αυτή τη χάρη και ας λατρεύομαι το Θεό με σέβας και με βλάβια. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.